Kepler Araatlı Radyeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 18-nji oktýabry, Kepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Rus zarbalary dowam etdirilýär. Ukrainanyň elektrik tesgalarynyň tas 3-den biri Katardan çykaryldy. Orsiýetiň ýozlaryna okuwa kabul edilen türkmenistanlylar uçara goýberilmeýär. Türkmen prezidenti halka ýygnynyň depkinniň güýçlendirilmegini talap edýär. Mejbur Ähmet agyl meýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen Filimen Ýogusan anyň urwan tanış edýär. Adam hukuklarının uğrayıcı kurumaların 30'dan uğrağı tekrarının başörtüsünü düdüklü giymezlikte ayıplanan ve tutsoğuluk dölen kıyı sebepli protest bildiren adamları gazaplı basıp yatırmağını yadgardı. Tutuş yurdu sarsıran Gozgolonlara katnaşan İranlılar iyide tesmek alamatını görkezmediler. Amnesty International, Human Rights Watch ve beylik toporlar İran'ın tutuş yurt boyunca geçirilen protestler rahimsiz basıp yatırmağı yurdun kov yolu koyulan represi enzamlarını mobil izlemeğinden çungur aladalarını bildiriyarlar. İran'ın düğü Oslo'da yerleşen adam hukukları toporu protestler basılıp yatırlarının ağzından 210 yaş adamın solsanını 27 çağanın öldürülenliğine etti. İran'ın mağlumat ministerine yurdun ahlak polisiyasına ve beylaki yokor dereceli resmilerine karşı gadaganlık girilmek gülen Avrupa ülkeleri hem protestçilerin gadaplı, rahimsiz basılıp yatırılmağını yadgarıp çıkış etti. Eşikdäki uçur helakçylygyndan soň ölenleriň sany 13 adama ýetdi. Ölenleriň arasynda 3 sany çağı hem bar. 19 adam yaralandy, olaryň 4-üsi bejeri üçin Krasnodar Sewt keselhanasyna äkidildi diýip Russiýa Federasiýasynyň Sagly goraş ministriniň kömekçisi Aleksey Kuznetsow aýtdy. Adatda näşer ýagdaýlar ministrliginiň metduat gullugy ölenler baradaky maglumatlary tassyk etdi. Ministrliginiň maglumatyna görä bu hadise bilen bağlılıkta cemi 68 adam halat edildi. 360'dan uğrak yaşayıcı evakuas edildi. 17. oktyabr akşamı Eysk'te su 34 kısımlı bombalayıcı uçur helakçılı uçurdu. Uçur 9 katlı binanın üstüne kaçtı ve o yerde ulu yangın durdu. Adamlar pencerelerden aşağı köktüler. Orsiyetin Korunmak Ministerliği bu uçurun türgünleşik uçuşu vaktinde yıkılanlığını, uçurun motorlarının yerinin yananlığını havar verdi. Uçurmanların ikisi de uçurdan böktü ve diğer garli. Kazakistan'ın Milli Gaz Kampanyası Kazakgaz ve Türkmenistan'ın Tebii Gaz Öncüsü Türkmengaz, Kazakistan'ı Türkmen Tebii Gazını import etmek arada şertname bağlaştı deyip Biznes Türkmenistan neşeri Kazak Prezidentinin Metduat Kulluğunun mağlumatına salgılanıp havar veriyor. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'in 6-njy gün Astana'da Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen geçirilen gepleşiklerden son geçiren metduat ýygnagynyň aýtmagyna görä, iki oňşy ýurdun gaz pudugyna hyzmatdaşlygynyň geljegi barada jiýikmejik maslahat edildi. Kazak lideri iki yurdun gaz kampanyalarının arasında bağlaşılan şertnamadan söz açıp bu taslamanı durmuşa geçirmekte veren şahsı kolluğu için Türkmen kardeşine minnettarlık güldürdü. Biz uzak möhletleyin şertnamı bağlaşmak isteyerdik ve gaz importunun muktarını yılla 1,5 milyard kub metre çenli arttırmağa tayyar deyip Kasım Jomart Tokayev aýtdy. Prezident Tokayev Kazakistan'ın Türkmenistan'ın iýri energiýa başlangyçlaryny durmuşa geçirmäge şeýledi. Gaýtadan işlemek we gaz himiýeti pudugyny tejribe alyşmak, özara peýdalı taslamalary işläp dürmek isleýändigini aýtdy. Türkmenistan'ın milli ýygnasynyň futbolçysy Maya Musatskaya Türkiýanyň Duldulli spor klubuna geçti deyip Türkmen Portal Türkmenistan'ın futbol federasyasına salgılanıp kavar veriyor. Türkmen futbolcusu İstanbul'daki futbol klubu ile bir yıllık şertname bağlaşıptır. Ayal gıydılar futbol klubu olan Duldulli spor 2014 yılda döredildi. Türkiye'nin kadınlar Süper Ligası'nda oynayar deyip kavarda verileniyor. Neşir'in mağlumatına göre Musatskaya Türkmenistan'ın Daşarut klubunun hatarına oynamağa çağırılan ilkinci futbolcu olup duruyor. Siz haberler dinlediniz.